Роман Вибрановський – один із претендентів на пост руководителя суспільного телевидіння в країні. У нас в студії. Роман, здравствуйте.
Добрий день.
Нагадаю, що суспільне телебачення – це те, що створюється в Україні, принаймні зараз вже більш активніше, ніж там 5-10 років тому, хоча мені здається, що всі роки незалежності про це говорили. І от зараз наглядова рада суспільного мовника має обрати голову Національної суспільної телерадіокомпанії України. Конкурс пройде 13 квітня, подали заявки свої 8 людей, 8 претендентів, от Роман Вибрановський – один з них.
І нам приємно ще тому з вами сьогодні спілкуватися, що ви працювали колись на громадському радіо.
Було діло. З 2002 по 2005 рік, коли нас закрили у зв'язку з перемогою свободи слова.
Ви і зараз працюєте на Суспільному, ну, на UA першому?
Ні, я був ведучим програми протягом деякого часу. Це була програма «Дебати про». На запрошення, власне, Зураба я готував цю програму з дуже сильною командою. Програма завершилась, і зараз я не є працівником НСТУ.
А от кого вважаєте своїм найсильнішим суперником серед тих сімох, окрім вас, кандидатів?
Ну, дивіться, це некоректно говорити, хто сильніший, хто слабший. Це взагалі ще в радянському, ще, ну, в перші роки незалежності, це ще Єльцин придумав оце, голосуй або програєш, ти або за одного, або за другого. Це дуже неправильно, це дуже нелогічно. Що мені дуже подобається, це сам процес конкурсу і процес обговорення історій. Я дуже добре пам'ятаю 2005 рік, коли ми по завершенню вже роботи громадського радіо тоді брали участь в кількох робочих групах по написанню концепцій, були такі. Їх збирали концепцію.
Концепції по суспільному мовленню, так?
Концепції суспільного мовлення, окремо по телебаченню, окремо радіо. Всі наші напрацювання ми туди скинули тоді. Ми спеціально працювали в різних робочих групах. І на превеликий жаль, ці документи нікуди не пішли. Тому що поки ми збиралися в різних робочих групах, прибігав хтось, казав, президент призначив цього. І всі кажуть, блін, він же ж не дуже добрий, давайте його. Потім призначив ще когось. Потім він призначив Тараса Стецького, який дуже великий патріот, але якому, ну, не вдалося це просунути не тому, що в ньому не вдалося, а тому, що насправді владі не було потрібно незалежні медіа.
А зараз потрібні?
Владі? Я переконаний, що ні.
Мені здається, що владі ніколи не потрібно.
Але в цьому суть реформи. Саме тому мені подобається ситуація, як я зараз, коли концепції дискутуються публічно, обговорюються публічно, і наглядова рада публічно їх обирає. Це не питання керівника. І команда в цьому випадку теж є дуже важливим питанням, але питанням не є принциповим, тому що принциповим є концепція і ідея, яким чином люди за свої гроші отримують кращий сервіс.
Чим ваша концепція відрізняється від інших?
Я
прочитала, чесно кажучи. От, ну, не нова ідея, вона типова для тих людей, які хочуть створювати некомерційне телебачення, некомерційного мовника як такого, так і, ну, ці всі речі, вони вже не нові.
Якщо би вони були супер нові, то чому їх немає? Вони дуже давно потрібні. У вашому запитанні вже є помилка. Суспільного телебачення, кома суспільного мовника. Мовника – це принципова річ. Ми з вами зараз на радіо. Радіо інколи, в багатьох навіть випадках, є важливішим за телебачення. Як подивіться на теперішні інформаційні так звані канали. Це по великому рахунку радіостанції з включеними камерами, де люди дуже гарно виглядають. Але вони говорять. Це ток. Нам потрібне ток-радіо, нам потрібно інформаційне радіо. І на цій основі вже будувати телебачення, яке щось показує, а не просто показує голови, які говорять. Це дуже важлива річ.
Чим відрізняється ваша концепція розвитку від інших?
Не готовий критикувати чи дискутувати з приводу інших. Це не зовсім коректно. Можу сказати ті речі, які мені здаються є важливими в нашій концепції. Перше, це дуже велика увага, власне, до мультиплатформеного підходу. Тому що радіо, інтернет і телебачення доповнюють одне одного. Ми дуже добре бачили, як це працює. 2 роки тому в складі команди, власне, НСТУ, я їздив в Данію дивитись на нову технологію, як працюють вони. І, чесно кажучи, у мене був такий самий скептичний підхід, як і у вас. Ну, що нового ми вже там побачимо? Це давно розроблено. Виявляється, ні, в них дуже професійний підхід до того, як працювати з інформацією. набирати інформацію в єдиний пул і потім розповсюджувати. Хтось телебачення, хтось радіо.
Це
хтось...
те саме, от той самий конвергентний ньюзрум.
Тільки я хотіла сказати.
Про який всі говорять, говорять, але в Україні його, ну, на мою думку, жодного все ж таки немає поки. Є окремі...
На 100%, але...
Є окремі редакції, так, зазвичай, якщо це є там, ну, прикладом, я не знаю, ТСН, є ТСН-випуски новин, є ТСН-редакція сайту, ну, радіо в них немає.
Подивіться, найбільш популярні сайти зараз, якщо розібратися і по цифрах, це сайти, які є частиною ньюзруму телевізійних каналів. ТСН сьогодні – це дуже сильні технологічні речі. 112-й канал і так далі. Це дуже сильні технологічні речі. Так це має працювати, просто в них немає радіо. Ця конкретна історія одночасно працює на всіх. І це не є способом забрати обличчя ведучих чи забрати обличчя зірок. Навпаки, воно створює фон, на якому зірки і якісні програми краще звучать.
А, до речі, ваша команда, хто це?
Це група людей з дуже різним досвідом. Ігор Солдатенко, людина, яка не працювала на українському телебаченні, хоча була причетна до навчання величезної кількості телевізійних працівників. А Сергій Мамаєв, який побудував не один ньюзрум, зокрема, в регіонах. Андрій Богданович, який побудував не один ньюзрум, зокрема, в регіонах. І Руслан Ткаченко, який дуже довгий час бачив спроби реформувати НСТУ. Це люди з різними баченнями, з різними підходами. І, власне, ця концепція була створена завдяки синергії цих людей, а також Вадима Пелеха, який менше з нами був фізично в контакті, тому що він живе і працює в Чернівцях. Але він розробляв, власне, радійну частину і долучався, ну, зараз в інтернеті це легше обговорювати, долучався з радійною сегменту. Я дуже тішуся, що в цій команді є люди, які добре знають, що відбувається в регіонах. Тому що київська історія про те, яким чином один політик перейшов з Грушевської на Банкову, а з Банкової кудись, неможливо дивитися, неможливо слухати, неможливо читати.
Команда, зараз одне питання. Команда – це добре, але голова суспільного мовлення – це насамперед обличчя, так, людина, якийсь лідер. Ви не боїтесь конкуренції? От є Зура Паласані, є Олег Налівайко, яких вважають такими дуже серйозними кандидатами на цю посаду.
Я дуже тішуся конкуренції. Більше того, я вважаю величезним соромом, що нас тільки восьмеро. За цю посаду, за можливість керувати суспільним мовником, який за гроші людей створює їм нарешті те, чого в людей нема, а саме незалежне медіа, наже ж ніяк і медіа прибутковим не є, за неї мали би боротися десятки суперпрофесіоналів після Майдану. Я чесно не розумію, чому нас так мало.
Давайте пояснимо, бо мені здається, більшість все ж таки населення України не розуміє, як само це медіа не буде залежати ні від кого. Справа в тому, що принцип суспільного мовлення, що воно має фінансуватися саме громадянами. Як ваші концепції, як буде відбуватися фінансування?
Це не залежить від нашої концепції, це прописано в законі. Саме через це ми маємо зараз інший підхід. Люди платять гроші зараз за сервіс інформування. А це величезні гроші. Заявка на минулий рік була порядка 750 мільйонів гривень, а виконано десь 650-670, по-моєму, мільйонів гривень. Я точних цифр зараз не скажу. Це величезні гроші, за які люди мають право отримати хороший сервіс. Для чого їм цей сервіс? Тому що телебачення, радіо, інтернет та ті, хто добре розбирається в новинах, ті, хто добре розбирається і читає дуже багато, вони розуміють, хто на кого працює. Всі телеканали відверто кажуть, і ще до кризи казали, що вони є збитковими. Вони на когось залежні. Слава Богу, в нас залежні від різних людей, тому в нас, в принципі, така квазі-свобода слова є. Але люди за свої гроші мали би отримувати певний стандарт того, де можна дізнатися, що відбувається. Особливо на виборах, які йдуть.
А чи є потреба взагалі у людей? Чи достатній рівень медіаграмотності серед українців?
Якщо б був 100% рівень медіаграмотності, потреби не, було, не було.
І суспільне вже давно працювало.
Можливо, б давно працювало. Я переконаний, що є питання в тому, чи ми питалися в людей. Ми в 2004-му, коли розробляли бізнес-план громадського радіо, ми робили соцопитування не по рейтингах, не по тих, хто дивиться, а по тих, що люди очікують, чого їм бракує. Ми отримали дуже дивні, неочікувані тоді дані. Ми, наприклад, тоді вважали, що всі слухають радіо в машині. Переважно більше слухали на роботі. Ми вважали, що більшість цікавить інформація, цікавила не тільки інформація, а дуже багато іншого. Це одна з частин концепції, вона там прописана. Ми будемо обов'язково здійснювати дослідження потреб людей, а не тієї аудиторії, яка зараз прибита рекламними агентствами. Тому що, якщо ви подивитесь на вимірювання телевізора, Тобто це вимірювання для тих, хто добре знає, яким чином продати пральний порошок. Якщо подивитись на вимірювання радіо, це вимірювання, я добре не розбирався в радіорекламі, але в принципі приблизно те саме. Тим більше, що реклама є пакетом до телевізійної реклами. Це не є картина нашого суспільства. Це не є картина людей з різними мовами, з різними проблемами. Це не є картина дітей, які теж потребують інформації. Де вони можуть дізнатися? І тут велике питання, наприклад. Коли ми говоримо про синіх китів, ми говоримо з дітьми чи з батьками? З батьками, насправді. Це не проблема дітей, це проблема батьків. Тому що ті батьки, які говорять з дітьми, вони не мають... вони можуть не боятися за своїх дітей. Але де вони це почують?
Про фінансування. Як буде відбуватися фінансування суспільного мовника?
Чесна відповідь, ми не знаємо. В законі прописаний певний відсоток, який має йти на суспільного мовника.
Відсоток від чого?
Від ВВП.
Угу.
В законі прописано, що в бюджеті повинно бути прописані ці гроші. Вони йдуть незалежно від того, подобається владі чи не подобається, іде прем'єр з президентом на вибори чи не йде прем'єр з президентом на вибори. Натомість існує наглядова рада, існує дуже добре працююча редакційна рада, яка визначає правила, за якою інформація подається, чи за якою подається ті чи інші теми навіть в серіалах. Тому що можна підважувати проблематику в серіалах. Ми добре запам'ятаємо, та, з часів гібридної війни, яку ми не бачили. Uh-huh. Зараз тільки бачимо. І коли наглядова рада, правила і суспільство контролюють якість, а держава віддає гроші, то на це не впливає, приблизно так само працює і в інших країнах. Ви ніде в Європі не побачите державного телебачення. Всюди є або публічне, або суспільне, по-різному воно фінансується. В Польщі є частина з бюджету, в Британії тільки з підписки за гроші. Багато експериментували, але в законі це прописано. Тепер питання, чи будемо ми мати ці гроші точно? Очевидно, що ми не знаємо цієї відповіді. Очевидно, що казначейство, Мінфін будуть з'ясовувати кожного разу, чи немає інших пріоритетів, чи ще щось. І в цьому випадку є дуже добрим публічність призначення і публічність наглядової ради. Це публічний тиск.
Але від того, ну, якщо ми точно не знаємо, чи будуть ці гроші, то все ж таки це буде залежати від влади. Так чи інакше. От, знаєте, я розмовляла з керівником суспільного мовника, але все ж таки це був суспільного телебачення, бо радіо так і не війшло в їх структуру, фактично, хоча номінально там існує, Молдова. І от він каже, що все одно ми залежимо від правлячої там коаліції і таке інше, хоча в законі у нас прописано. Таке саме може статися.
Але я думаю, що останні кілька років показали, що влада ухвалює рішення незручні для себе під тиском.
Хочу вас спитати ще повертаючись до команди, а чому ви не стали частиною команди Зураба Аласані?
Ну, по-перше, мене ніхто не запрошував. Це проста відповідь. Друга відповідь, я точно знаю, що яким чином це потрібно робити, тому що я з 2002 року намагаюся побудувати щось, що є альтернативою і відповідальним для людей медіа, яке працює для них. Громадське радіо 2002 року було таким. Зараз його неможливо повторити, була інша система, інша медіа. Ви зараз працюєте зовсім інакше, ніж працювали тоді, слава Богу, тому що ви точно знаєте, яким чином імплементувати ті чи інші програми в тих умовах, які у вас є. Якщо є це бачення, якщо є ця ідея, я не можу бути 100% переконаний, що вона ідеальна. Хоча повністю
ви розмовляли з Аласанією, коли висували свою кандидатуру?
Ні, я з ним не спілкувався з того часу, як закінчилась програма.
Він сьогодні презентував, до речі, свою команду. Бачили?
Так.
І мені здалося, от особисто мені здалося, що трошки схожа. Як це було зроблено? Так, також у Фейсбуці схожа фотографія з тим, як публікували ви.
Послухайте, ми постійно зводимо дискусію до такої дискусії навколо того, хто більше зірка, хто більше має в Фейсбуці лайків, шерів, чого завгодно. Це не так. Це сувора професійна дискусія з приводу того, хто бачить як.
Ну, от я вас питаю, чим вас відрізняється ваша концепція від концепції Зураба?
Я вам кажу про ті речі, які, мені здається, є найважливішими в моїй концепції.
А в нього вони, ну, дуже схожі.
Супер.
Ну, от той проєкт, про який ви казали, з так званим, то, що я називаю конвергентним ньюзрумом. Це ж він запускав, ну, в тому числі, він запускав цей проєкт. Тобто, ну, дуже схожі програми, якщо виходити з того, що ви
конвергентний,
кажете.
Конвергентний, дуже багато схожих речей. Конвергентний ньюзрум запускав Ярослав Ткаченко, який писав безпосередньо цю історію. І ми з ним разом їздили в Данію дивитися, як це працювало. І я підозрюю, ви ж того, я переконаний, що він залишиться в будь-якого кандидата. Тому що він прописаний, він добре зроблений. Навіщо придумувати щось інше?
Ну, і бо взагалі класна ідея, яка має колись запрацювати в Україні.
Абсолютно. Підходи різні є. Мені здається, що у нас більше уваги на радіо, тому що радіо є дуже важливим, так само, як інтернет. У нас дуже важливим пунктом є правило, за яким не менше 50% контенту повинно вироблятися не телекомпанією, не радіокомпанією, повинно вироблятися зовнішніми виробниками. Це має бути конкурс, по якому ми знаємо, що нам потрібно пояснити ту чи іншу тему. Ми оголошуємо конкурс.
А чому?
Тому що конкуренція показує, що конкуренція спричиняє якість.
Конкуренція в цьому випадку між ким і ким? Структурними підрозділами суспільного зовнішніми?
І так, і так. І так, і так. Якщо ми говоримо про структурні підрозділи суспільного, то мають бути, звичайно, новини відбуваються інхаус. Новини робляться самим.
Ну, новини зрозуміло, їх теж там не можна там замовити.
Але громадське радіо не буде до кінця життя працювати на гранти. Громадське телебачення не буде до кінця життя працювати на гранти. Величезна кількість професіоналів, які зараз працюють на донорські гроші, а донорські гроші призначені для того, щоб щось стартувало і починало працювати. Це їхня можливість для того, щоб працювати з одного боку. З іншого боку, коли ми кажемо, що у нас є певний слот, і ми маємо говорити про дітей, чи у нас є певний слот, і ми маємо робити політичну сатиру, значно краще видати це на конкурс і сказати, давайте, команди, думайте, як це краще зробити. Так,
ох,
як зробили
Романе,
з нами.
Я от розумію, я більше року попрацювала на UA першому, так, і я собі представляю зараз ті відділи, чи департаменти, чи як вони звуться, наприклад, там департамент дитячих з виробництва дитячих програм, яким ви кажете, ні, друзі, ви не будете робити ось цей слот закривати в ефірі, ми це дамо зробити фірмі, яка це зробить краще.
Так. І якщо ви зможете придумати щось краще, зможете дешевше, якісніше це зробити, будь ласка, прошу. Тільки конкуренція, тому що раніше відбувалося як?
А от не зможуть, і що, ви будете звільняти їх?
Обов'язково.
І от тут ключове питання, що стосується до, ну, на мою думку, так, на подальшу долю суспільного телебачення. Що робити з тими людьми, які десятиріччями працюють на цьому телебаченні? Я не кажу, що вони погані чи професійно не здатні робити якісь речі, але от якраз за відсутності конкуренції вони не роблять цього.
Тільки через відсутність конкуренції. Послухайте, крім того, що я працював на ОТ UA перший в якості ведучого, я працював на ОТ-1, на НТКУ з 2005 по 2008 рік.
Ви там керували департаментом з виробництва
спеціальних програм. А деякий час я керував кількома творчими об'єднаннями. Ми робили неймовірні програми з людьми, які давно би пішли на пенсію, якщо б ми їх не знайшли. Це питання того, яким чином побудована всередині культура. Я знав людей там, тоді, коли працював, яким було до 30, які мислили як старенькі бабусі. І я робив документальні фільми з режисерами, яким було далеко за 60, які давали дуже добрі рейтинги, які дуже добре розбиралися. Це не є питання віку.
Але ви кажете зараз
бачення.
Про все ж таки, ну, дуже малий відсоток. От на мою думку, що все ж таки більшість, і це не лише на мою думку, давайте так, переважна кількість людей, які бували на першому, на ОТ-1, які намагалися його змінити, і таке і інше, кажуть, от поки цих не звільнити і не набрати нових, не буде діла.
Не йдеться про те, щоб набрати нових. Йдеться про те, щоб, да, переважна більшість людей не зможе працювати так, як вони працювали далі. Тому що я переконаний, що ті 640 мільйонів гривень, більша половина з яких пішла на зарплати в системі державного радіо і телебачення, не принесли людям того сервісу, на який вони розраховували. Чому люди за свою, звичайно, дуже довгу роботу повинні, по суті, отримувати Це що, підвищення пенсії чи соціальне забезпечення? Це такий прихований спосіб соціального забезпечення людей, тільки через те, що їм немає куди йти?
Так.
Але
так.
Ми маємо підійти до цього по-іншому. Я бачу, як це працювало в Німеччині. В Німеччині була дуже схожа історія, коли німецьке телебачення, яке, по суті, було пропагандистським, хотіли реформувати і, по суті, реформували. Вони закрили в одному місті, відкрили в іншому.
От також, з нуля?
Це так. Також звучало у Зураба, до речі. І, тобто, закрити карандаш.
І найближчі 4 роки це нереалістично, хоча, очевидно, одна з концепцій реформ, яка була ще в 2005 році розроблена Європейською мовною спілкою, передбачала відмову від цього будинку. Але, дивіться, ми досі з вами говоримо в парадигмі, що робити з людьми, чи що робити з карандашом. Це не так. Ми маємо сказати, ось у нас є ресурс. У нас є грошовий ресурс, який має піти на ефективну роботу. Частина йде на адміністрацію, на менеджмент, на новини. Решта, давайте думати, як це краще працює.
Здати в оренду, наприклад, якщо ми говоримо про будівлю.
Це проблематично згідно закону. Хоча, знову ж таки, уряд можна переконувати. Можна говорити навіть про якісь зміни законодавства, якщо зрозуміло, що це таке. Я вже не кажу про енергоефективність цієї будівлі. Тому що те, скільки коштує опалення, це...
Для тих слухачів, але хто мені... не знає, це така будівля, зветься в народі карандаш, бо дуже схожа саме на олівець зовні. Скільки там поверхів? Щось там
21,
за 20, так?
Плюс ще технічні, плюс стілобат і так далі.
Дуже-дуже величезна будівля, яка просто не дуже використовується... за призначенням, маю на увазі ефективно, так? Якщо,
дивіться,
тобто там могло розміститися кілька каналів величезних.
Можливо. Mm-hmm. Питання ефективності будівлі, питання ефективності його використання. Не можна подивитись навіть на основі відкритих даних. Це справді потрібно проводити аудит, справді потрібно дивитися ціну комунікацій. Але, я пам'ятаю на громадському радіо, коли ми одні з перших розпочинали інтернет-мовлення, коли нам технічні працівники казали, вам потрібна релейка обов'язково. Ми кажемо, ні, ми достигнемо сигнал через інтернет. Ми кажемо, це неможливо. Виявилось, що можливо, виявилось, що дешевше, виявилось, що ці гроші можна було зекономити і зробити ще одну програму про культуру. Треба підходити.
Але мені здається, у нас проблема ширше. На західних мовниках там відмінність від нас це націленість максимальна, так, на результат, кооперацію між відділами.
Я вам скажу, що відмінне в нас від західних мовників. Я працював на Майдані з кількома групами. Коли був Майдан, я здебільшого працював, допомагав і міжнародній пресі, пояснював, що відбувається, і водив їх. В тому числі з комерційних каналів, на яких я там теж колись вчився. Я вам скажу, що основне відрізняє журналіста британського від журналіста державного телебачення. Він дуже хоче зробити дуже класний, якісний продукт. Я бачив, як вони працюють на Євро-2012, коли ключовий репортер, який покриває політичне мовлення каналу ITV, зривається з Донецької, летить, тому що редакція йому поставила задачу зробити кльове включення просування Фунтика на Хрещатику. Наші би репортери сказали би, наші, мається на увазі ті, з якими я раніше працював, ще в 2005 році, сказали би мені дуже багато нехороших слів, і це мене не, я не буду того робити. І були такі історії, люди відмовлялися від того, що їм не дуже подобається. Там прекрасно розуміють, що якщо він відмовиться від редакційного завдання, його звільнять, буде інший, тому що є величезна кількість людей, які хочуть піти на місце.
А на UA першому більшість розуміє, що якщо він відмовиться від редакційного завдання, то нічого не станеться.
Тому
бо
що
його
маленька...
не можуть звільнити, бо норма, за якою його можуть звільнити, не існує, але існує, але вона настільки складна, що цією формою...
Вона дуже проста. Кілька доган, якщо ці догани... Це все прописано в законодавстві. Питання того, що називається політична воля, це створювати. Все можна зробити. При правильному адмініструванні, при правильній побудові команди, при правильному підході все можна зробити. Якщо не боятися, так, велика кількість людей буде протестувати проти
звільнення.
Що
ви будете робити з профспілками? Профспілки – ті люди, які завжди на UA першому, чи першому до того, чи ОТ1 до того – це ті люди, які казали, ні, не можна нікого звільняти, не можна нікого чіпляти. Ну і що він не робить сюжети, такі як, прикладом, там на комерційних каналах такої якості.
Це роль профспілок. Вони дуже правильно роблять, це роль профспілок – захищати своїх людей. Я, правда, дуже дивувався, коли вони не захищали людей, які мерзли довгий час, взимку, коли не було опалення. Це їх менше цікавило. Але це інша історія. Це роль профспілок захищати людей і зробити так, щоб все було згідно закону. Це означає, що все має справді відбуватися згідно закону. І тут є дуже важлива річ, якщо ви теж подивитесь в концепції. Дуже важливо не прийти до людей і сказати «ви звільнені». Дуже важливо прийти до людей і сказати «у вас є шанс заробляти більше, працювати краще, значно важче, да, на превеликий жаль, і якісніше. Вам треба буде вкладати в себе, треба буде вчитися, треба їздити кудись на семінари, треба дивитися інші телеканали, треба бути конкурентними, треба більше працювати. Але за це у вас є можливість більше отримувати гроші».
І це буде їх мотивуванням?
Абсолютно. Це будуть люди, які будуть хотіти щось зробити. І тоді ви маєте в колективі частину людей, в будь-якому колективі, частина людей не хоче змін. І частина людей, яка бачить для себе можливість. Це відбувається всюди, це відбувається в нас в країні так само.
І більшість людей на UA першому, які кажуть, о, ми тут таких реформаторів бачили, вже перебачили. І у нас кожна влада змінюється. А я тут сиджу з самого початку,
це,
ще Ірина, з 76-го року,
Ірина,
чи з 85-го.
Це ви говорите про ті 15%, які не хочуть змін. Я бачив і інших. І дуже багато, круто, і, в різних відділах. Там є дуже класні, яскраві люди, які ніколи, краще від яких ніхто не зробить, наприклад, програми для старшої аудиторії. З ними треба говорити. Їх треба ставити в умови, де вони розуміють, що вони роблять і яким чином. Ясна справа, що якщо ви візьмете людину, яка завжди працювала за стареньким комп'ютером, і скажете, ти тепер відеожурналіст, взяв телефон, зняв, прямо там змонтував, видав, вона буде відчувати, що її поставили в погані умови. Так не можна.
Ще одне питання. Який рівень зарплатні ви плануєте отримати, наприклад, там за 2 роки на суспільному телебаченні? Давайте про телебачення, бо мені більш там знайомі розцінки.
Тобі. Ти говори для всіх.
Ні, ну
для
я
тих,
зможу тоді.
Це знову ж таки некоректна постановка питання, тому що мають бути певний відсоток. Я точно знаю, приблизно знаю ту зарплату, яку я буду отримувати. Це порядка 70, здається, тисяч гривень. Певний відсоток від неї члени правління, певний відсоток від неї керівників департаментів, певний відсоток від неї до 50 аж репортери, журналісти чи ведучі. Від мінімальної планки до максимальної. У нас же ж величезна проблема.
Тобто, наприклад, 35 тисяч гривень отримуватиме ведучий прайм-тайму.
Я,
ну, прикладом, ви кажете 50%.
До 50%. Можна буде більше для... Це все мені мають сказати люди, які будуть дивитися фінансову складову, скільки у нас залишається грошей. Це все... Частково потрібно буде узгоджувати з наглядовою радою. Суму я не готовий казати. Я знаю, що є певні відсоткові ставки, які можна буде розробити. Так от, секунду, я закінчу. Журналісти мають отримувати теж достойну зарплату. Журналіст, чому журналіст, який він виїжджає, він працює з телекамерою, він працює з радіо, це не має принципового значення. Тому що в новинах це не має принципового значення. Радіоведучий може мати значно більшу аудиторію, ніж телевізійний ведучий. І більше впливу. І, відповідно, розраховувати на більшу зарплатню. Те, що стосується продакшенів, якщо вони зроблять щось на телефоні, а при цьому будуть дешевше, ніж великі телекомпанії.
Тобто ми все одно приходимо до того, що фундамент цієї структури – це фінансування. А потім вже там ньюзрум побудова, навчання людей.
Якщо б фундаментом цієї структури було фінансування, то 650 мільйонів гривень – це достатньо багато, щоб зробити хороший теле- і радіопродукт. Ну, тільки він не робиться. Чому? Тому що неефективне врядування. І кілька проблем. Перше, призначення вручну керівника – це реформа зняла. Або ми сподіваємося, що зняла. Ми подивимося, яким чином буде конкурс. Ми дуже сподіваємося, що він пройде адекватно. Друге питання – незалежне фінансування – можливість використовувати ці гроші. Якщо це все буде працювати, люди отримують кращий сервіс.
Ну, побачимо, як це все буде відбуватися.
Що в нас залишається кілька хвилин, хочу розпитати, що з регіональними мовниками, бо у НСТУ є в кожному регіоні, от наші слухачі можуть знати, те, що ви звикли бачити обласне телебачення, так?
І обласне радіо.
І обласне радіо, ну, взагалі.
І дротове радіо.
Так, що з цими буде структурами?
Ці структури залишаться, тільки в значно меншому обсязі по кількості людей. Є телекомпанії, які мають там, і радіо мають десятки, телекомпанії мають сотні працівників. Це, знову ж таки, прихований спосіб платити їм гроші, ну, як соціальну допомогу. Мають бути бюро, які готують регіональні новини для себе.
20-30 людей.
20-30
от
людей.
Писали в своїй програмі.
20-30
так.
людей, які забезпечують телевізійні новини і ток-шоу, і, можливо, якийсь підсумок. Послухайте.
От я бачу просто, от ви зараз виходите, а там от на Хрещатику 26 вже демонстранти приїхали з регіонів і кажуть, що він таке
Ні.
каже. Геть,
я думаю, що там стоять кілька людей і кажуть, послухайте, у нас будуть нормальні умови, щоб зробити нормальні радіо? Візьміть мене. Давайте ми щось. Я дуже багато поїздив по регіонах. Моя теперішня робота передбачає поїздки по великій кількості областей. Кількість яскравих професіоналів там неймовірна. І для них всі ці київські історії, вони кажуть, давайте поговоримо про
серйозні речі. 20-30 людей зможуть виробляти новини.
Так.
Ну, тобто я працювала на регіональному телебаченні, в нас було 32 людини, і ми виробляли там випуски новин, щось...
Якесь одне ток-шоу і, можливо, навіть тижневик.
Сайт, не? Тижневик
і
трохи радіо, так. А інші програми, чим наповнювати ефір? Хто це буде робити?
Ми не знаємо. Ми не можемо розповсюдити весь ресурс як тонким слоєм масла по хлібу. Вони будуть займатися новинами. Ці новини будуть виходити на ключових теле- і радіоканалах в своїх слотах. Коли люди будуть дивитися першу кнопку, в них на якомусь етапі з'являться місцеві новини. Все інше – це насправді питання громад. І місцевих адміністрацій, і місцевих громад. Ми не можемо керувати 23 організаціями, переконуючи, що ми знаємо, що це таке, що в них є своя якість відповідна.
Хто буде замовником цих програм, хто буде сплачувати гроші? Чи це буде от так само, як ви казали, з інших там навколишніх якихось організацій замовляти?
Можливо, обласні ради, можливо, вони самі зможуть заробляти гроші, можливо, вони будуть щось здавати в оренду. Мені недавно тільки дзвонили з кількох областей, кажучи, слухайте, ви не ведете лад в областях, ми не можемо в оренду в них взяти, нам ніхто нічого не дає, вони сидять, нічого не роблять.
Так, така сама ситуація, як і з тим самим олівцем, бо це величезні будівлі, які не можна за законом здавати,
логіка
нічого
того, зробити. Логіка того, що ми намагаємося закласти. Громада місцева повинна теж платити за цей сервіс, якщо він їм потрібен.
А якщо не потрібен?
Якщо не потрібен, вони будуть або не дивитися місцеве телебачення, або будуть...
А що ви маєте на увазі? Дивіться, вони мають платити як громадяни цієї країни на суспільний мовник.
І вони будуть мати.
На регіональний мовник.
Так, і вони будуть мати. За суспільного мовника вони отримують той сервіс, який ми можемо забезпечити. Добре телебачення, добре радіо, інтернет і
національне мається на увазі.
І регіональні включення.
Новини.
Тому що, так, тому що бюро буде робити регіональні включення. Можливо, хтось з них буде брати участь в конкурсах тих самих. Можливо, телекомпанія з Сум чи з Чернівців краще зробить радіопрограму чи телепрограму про дітей.
Ну, це буде, ще одна це відмінність саме вашої концепції, як я розумію, так? Відрізання цих
так.
місцевих...
Ми називаємо речі своїми іменами.
І кажемо, це скидання тягаря з фінансування того самого великої компанії.
Це називання речей своїми іменами. Люди зараз, насправді, коли вони знаходяться в регіоні, не дивляться обласне телебачення, не слухають обласне радіо. А в деяких областях взагалі на цих частотах слухають шансон.
Тому що багато хто звик, що там багато джинси, так, замовних матеріалів, що, чи позиції влади.
Їх просто не дивляться.
А тому що не цікаво, ну на що там
Абсолютно.
Дивитись? Ну.
І якщо люди будуть бачити, що вони, чи завдяки... Да, ми знаємо, що в регіонах дуже часто телекомпанії теж від когось залежать, як і в Києві. Якщо вони будуть мати можливість фінансувати інше телебачення, є комунальні підприємства, є міста, які збираються робити комунальне телебачення чи комунальне радіо. Це все потрібно розвивати. У нас дуже велика країна. Це може працювати за логікою, як працює в Штатах. Там все абсолютно децентралізовано. Там кожен штат має десятки громадських телеканалів і мовників, які між собою об'єднані. Ми не можемо повністю централізовано все зробити, але ми точно знаємо, що ця система, яку ми будуємо, забезпечить людям сервіс національний і регіональні вставки, з яких вони зрозуміють, що відбувається. Далі треба бути вже думати.
Дякуємо вам дуже, Романе. Напомню нашим слушателям, що у нас в студії був Роман Вибрановський, один із кандидатів на пост руководителя суспільного мовника, который конкурс пройдет уже 13 апреля. Надеемся до этого услышать и других претендентов и разобрать и их программы. Спасибо, что пришли.